Vi er inne i Nehemja i det tredje kapitlet, og vi ser hvordan det er når de forskjellige portene skal gjenåpnes og bearbeides når Jerusalems murer bygges opp igjen. Og vi har sett på viktigheten av de mange, mange viktige portene, og sist vi var sammen så var det vannporten, altså det som det gjaldt om, å få bringe ut Guds eget ord. Og når vi kommer til vers 28, og da stopper vi opp for hesteporten. Over hesteporten arbeidet prestene hver foran sitt eget hus. Hesten var et dyr som ble ridd av en kriger. Zakaria 1:8 taler om en mann som red på en rød hest. Bak han var det røde hester, spraglete og hvite. Åpenbaringen 6:4 sier, «Og det kom frem en annen hest som var flammende rød. Han som satt på den fikk makt til å ta freden bort fra jorden, så folk skulle slakte hverandre ned, og det ble gitt ham et stort sverd.» Disse symbolske hestene er makter som skaper krig. Den Herre Jesus Kristus, han red inn i Jerusalem på et lite esel. Han var ikke ydmyk fordi han red på det dyret. Dette var et dyr som ble ridd av konger. Det ble ikke sett på som et ydmykt lite dyr på den tid, men red bare på hester i krigstid. Hestene var et krigssymbol. Hesteporten taler om soldattjeneste for de troende i dag. I Efeserbrevet 2:6 sier Paulus at Gud har i Kristus Jesus reist oss opp fra de døde sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Denne store sannheten omtales i første del av brevet. Og så er Efeserbrevets annen del som sier det slik at dere lever et liv som er verdig det kall dere har fått, Efeserbrevet 4:1. Våre hoder er i det himmelske, men våre føtter er her på jorden, der vi må vandre. Og ikke bare det, men i Efeserbrevet 6:11 møter vi den formaningen om å ta på Guds fulle rustning, så dere holder stand mot djevelens lumske angrep. Her er det virkelig et slag som skal utkjempes. Det er et åndelig slag. Og Efeserbrevet 6:12 fortsetter på denne måten. For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrom. Vi kjemper ikke mot vindmøller eller mot tomme tankesystemer. Dette er en reell åndelig kamp vi holder på med. Interessen for Guds ord er økende, men det er også motstanden. Paulus merket seg dette også i sin tid. I 1. Korinterbrev 16:9 så sier han det slik, «Her har det åpnet seg en stor dør for en rik virksomhet, og det er mange motstandere.» Motstanden mot Guds ord finner vi ikke bare utenfor den kristne menighet, men også midt i den. Guds ord er ikke bare en teoretisk stavelse, men det er noe som er ment å lyde rent og klart. Og så er det da mange motstandere. Så vi trenger i sannhet å iføre oss Guds fulle rustning. Og vi blir bedt om å gripe tak i åndens sverd. Dette åndens sverd, hva er det? Jo, det er Guds ord. Og det er det eneste våpen som er duelig, og noe som vi skal bruke, og noe som vi skal benytte oss med når vi skal kjempe. I 2. Timotius 2:3 så skrev Paulus til den unge predikanten, «Lid også du vondt som en god Jesu Kristi stridsmann.» Dette verset taler om det enkle fakta at som troende har vi et slag som må utkjempes. Tar du dette standpunkt for Herren, så vil det alltid være noen som vil forsøke å kjempe og bekjempe deg. Og det må du bare vente. Men vær frimodig. Det er mange av Guds barn som står i en hard kamp i dag, i dette øyeblikk. Så la oss sende dem vår vennligste tanker, de som står i kampen. La oss se hva det står i vers 29. Etter dem kom Sadok, sønn av Immer, som arbeidet foran huset sitt, og dernest Shemaja, sønn av Shekania, som hadde vaktholdet ved østporten. Neste port vi kommer til er altså østporten, en port som fyller oss med forventning, og der burde det også være begeistring. Enkelt nok var denne porten plassert på østsiden av byen. Det var den første som ble åpnet om morgenen. Østporten i det moderne Jerusalem er forseglet. Det er de som mener det at det er denne porten Jesus vil dra inn igjennom når han kommer tilbake til jorden, og det kan jo tenkes. Men skriften har jo ikke sagt noe klart om dette. Skriften antyder at han vil dra inn gjennom den gyllene port som ikke finnes i bymuren, men i tempelet. Østporten var den første porten som ble åpnet om morgenen fordi den hadde retning mot soloppgangen. Hele natten var det vektere på murene som gikk frem og tilbake. Tidlig på morgenen kom han til porten og speide mot horisonten etter det første tegn til daggry. Kanskje var det folk i byen som var bekymret og rolig denne natten, og fryktet var det kanskje var en fiende i mørket, og så fikk han ikke sove. Kanskje det var mange som gikk frem og tilbake hele natten, og til slutt spør de, «Vektere, hvor langt er vi kommet på natten? Er ikke natten snart forbi?» Og vekterne de svarer, «Vel, det er fremdeles mørkt, men morgen er i ferd med å bryte frem.» Og så kommer dette som et lite glimt av lys som en strime på østhimmelen. Og til slutt kommer vekterens rop, «Det er lys i øst, der er ingen fiender, og solen er i ferd med å stige opp.» Og så går det et befriende sukk gjennom byen. Alle vi troende burde være samlet ved østporten fordi det er et glimt av en ny dag i horisonten. Solen, den vil snart bryte frem. Men før solen kommer så vil den lyse morgenstjerne åpenbare seg. For når befalingen lyder og det høres et rop av overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever sammen med dem bli rykket opp i skyen, i luften for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Det er den hendelsen vi kaller bortrykkelsen. Rykket opp er en oversettelse av det greske hapatzo, og et av de synonymene som ordet rykkes opp kommer av. Når noen vil ha det til at Bibelen ikke sier noe om bortrykkelsen, så er det en diskusjon om ord. Skriften sier at han vil ta sine egne ut av verden før solen står opp, og det er et lite glimt av lys. Jeg har ikke noe tidspunkt for å anslå eller antyde når bortrykkelsen finner sted. Det er nok noen opp gjennom tidene som har vært sikre på hva tid dette skulle skje, eller la oss si det på den måten at det er noen som uttaler som om de skulle ha en privat telefonlinje til vår Herre, som ingen andre har adgang til. De uttaler seg av og til med større skråsikkerhet om Herrens gjenkomst enn det finnes grunnlag for. Men det er i hvert fall én ting som er helt sikker og klinkende klart. Jesus kommer igjen, og det er ingenting som taler for at den neste store hendelse i menighetens historien, den kunne bli bortrykkelsen. Vi bør samle oss ved østporten, i en tid som på mange måter kan være mørk. Og så er det så trøsterikt at det er et lite glimt av lys, og vi har håpet. La oss lese sammen ifra vers 30. Etter ham kom Hananja, sønn av Sjelemja, og Hanun, den sjette sønn av Salaf, som satte i stand et annet stykke, og så har vi Mesjulam, sønn av Berekja, som arbeidet foran sitt rom. Dette verset er interessant fordi det sier alt om denne mannen Mesjulam, som gjorde det arbeidet som var foran rommet der han bodde. Kanskje er du avskåret fra og vitne for verden. Muligheten til å nå naboene er begrenset, men du har nå din egen familie. Du kan gi disse Guds ord, og det er jo fantastisk å ha en frelst familie. Og det er vårt ansvar å gi Guds ord også til dem. Vi kan ikke ta noen avgjørelse for noen av disse, men vi kan gi dem muligheten til å ta stilling til det Herrens ord har å gi dem. Meshulam arbeidet bare foran det rommet hvor han selv holdt til i. Og det virket som om det var alt Gud ventet av ham. Meshulam gjorde det som var forventet, og Herren nedtegnet dette. Og så har vi mønstringsporten da, som det står om i vers 31. Etter ham kom Malkia, en av gullsmedene som satt i stand muren frem til tempeltjenernes og kjøpmennes hus rett foran mønstringsporten og videre til hjørnesalen. Hva er mønstringsporten? Når en fremmed kom til Jerusalem, så måtte han ha visum for å komme inn i byen. Ikke slik vi har med visumsordninger i dag, men han måtte stoppe i denne porten og la seg registrere. Her foregikk det altså en inspeksjon. Når Herren hadde vært ute og kjempet i et slag og vendte hjem igjen, gikk de gjennom denne porten. Det var her David mønstret sine soldater da de vendte tilbake fra slag. Han elsket dem, og de elsket ham. Mange av dem ville gladelig gitt livet sitt for ham. Når de nå gikk gjennom denne porten og buegangen, så sto David der for å takke sine slitne og sårede menn for deres uselviske lojalitet og vågemot. Som vi så i 1. Tessalonika 4, så skal vi altså løftes opp for å møte Herren i luften. Noen sier at det blir vidunderlig. Vel, det blir jo det. Men hadde det klart for deg at etter bortrykkelsen skal vi stilles for Guds domstol? For vi skal alle frem for Kristi domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv, i legeme, enten godt eller ondt. Dette står i 2. Korinterbrev 5:10. Og med dette så vil vi si takk for i dag. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Nehemja i det tredje kapitlet, og vi kommer helt til avslutningen i dette kapitlet. Og vi var inne om mønstringsporten, eller skal vi si inspeksjonsporten, hvor alle måtte gå innom når de skulle inn i byen igjen. Og slik blir det jo også for oss. Det skal også en inspeksjon til. Eller slik som det står i 2. Korinterbrev, i det 5. kapitlet, vers 10. For vi skal alle fram for Guds domstol, for at hver og en skal få igjen for det han har gjort i sitt liv i legeme, enten godt eller ondt. Dette er ikke den samme dom som ved den store hvite troende som er nevnt i Åpenbaringen 20. Bare de troende står for Kristi domstol, fordi hans dom ikke angår frelse med lønn. Du kommer ikke dit om du ikke er frelst. Du vil bli gjengjeldt etter det du har gjort, enten godt eller ondt. Og Paulus sier det på bakgrunn av dette, for vi kjenner frykten fra Herren, prøver vi å overbevise mennesker, slik som det står i 2. Korinterbrev 5:11. Paulus sier faktisk, jeg ønsker å være i aktivitet fordi jeg må levere en rapport om at jeg har jobbet full dag, eller om jeg har bare gitt ham en del av min lojalitet gjennom ukens mange dager. Under loven ga Gud jødene bare én dag, men Herren sier at uansett hvordan vi gjør det, så skal vi få gjøre det for ham. Han bryr seg ikke om hva vår oppgave er, hvilken jobb vi gjør, hvilken profesjon vi har. Alt skal gjøres for Herren. Olav Hartmann har en kommentar til dette når han sier om Jesus. I hans tid i snekkerverkstedet i Nazaret ble det ikke laget noen skjeve bordben. Herren vil se nærmere på hvordan vi har levd, og hvordan vi har forvaltet vårt liv, og hvordan vi har brukt vår tid. Og som et bilde på dette så benytter han seg altså av dette med mønstringsporten. David kjente sine slitne menn og hva de hadde gjort. Nå da kalte han en av dem ut fra rekken og sa, «Jeg har en spesiell belønning til deg.» Og det vil være mange ukjente kristne som vil kalles frem for Kristi domstol og motta sin lønn. «Jeg kan tenke meg at noen av de fremste utmerkelser vil gå til ukjente blant de hellige, som leder for Gud uten å prute med noen ting. La mønstringsporten tale om at vi skal og bør se over vårt liv og være nøye med det. Mellom hjørnesalen og saueporten arbeidet gullsmedene og kjøpmenn. Det står i vers 32. Nå har vi altså vandret langs de 10 portene tilbake igjen til saueporten eller fåreporten. Og vi har gjort hele runden langs Jerusalems murer, og vi er tilbake igjen der vi startet. Som du husker, så symboliserer fåreporten Kristi kors. Vi begynte med Kristi kors, og der ender vi også opp. Dette er startpunktet og endepunktet, et alfa og omega for en kristen. En kristen kan hverken komme forbi eller komme over Kristi kors. Gjennom hele evigheten skal vi symbolsk sett tale om fåreporten eller saueporten som ble åpnet for vår skyld gjennom Kristi død. Og det var så langt som vi tok med oss ifra kapittel 3, og nå går vi over i kapittel 4, og vi vil se på Nehemjas reaksjon på motstanden utenifra. I det foregående kapitlet så vi altså at Nehemja var en glimrende strateg og leder. Han brukte en spesiell strategi for å få gjenoppbygd murene rundt Jerusalem og satt porten i stand. Etter hvert som vi gikk langs muren, la vi merke til de forskjellige mennesker og grupper som hadde ansvaret for bestemte deler av murene. Deres bit skulle settes i stand etter et gitt mønster. På den måten var hele muren under arbeid samtidig. Dermed var det ingen udekkede felt der fiender kunne bryte seg igjennom. I dette kapitlet blir vi vitne til at de maktet å bygge hele muren opp til halv høyde. Fienden forsto at de ikke oppnådde noe bare ved å forsøke å latterliggjøre dem som jobbet, så nå forsøker de å skifte taktikk og stoppe byggearbeiderne. I vers 1 her i det fjerde kapittel leser vi, «Da Sanballat fikk høre at vi bygde på murene, ble han arg og sint. Han spottet jødene. Det å le av dem hadde ikke stoppet dem. Arbeidet fortsatte. Og så gjør fienden narr av dem på en annen måte. De spotter det som var dyrebart for Gud, men ble spottet av Sanballat.» I vers 2, og sa til sine frender og til stridsmennene i Samaria, «Hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på branntomten?» De spørsmålene som fiendene stilte var riktige nok. Det var spørsmål som Israelsfolket selv stilte seg. De undret på om de ville makte å fullføre oppgaven. Fienden ville spotte dem og forsøke å margstjele dem. I vers 3 leser vi, Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa, «La dem bygge så mye de vil, bare én rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned.» Ammonitten Tobia kommer med en sarkastisk påstand. Den har en snev av humor i seg, det er så, men likevel, en rev er en meget lettbent dyr. Det Tobias sier er at disse usle jødene gjør en dårlig jobb. Noen av dem som bygde var gullsmeder og pilletrillere, kvinner og barn. Hva visste de om byggeskikk? Og hvor de gjorde narr av dem. Tro meg, det var en hard påkjenning for arbeidsmoralen blant disse jødene som begynte å bli slitne. Hva vil nå Nehemja gjøre, tro? Denne mannens ressurs og fremste arbeidsredskap er bønn. Og så skal du legge merke til hva han gjør. Og da leser vi vers 4 og 5. Hør, vår Gud, hvordan vi blir spottet. La spottet komme tilbake på dem selv. Lag det så at de blir røvet og ført som fanger til fremmede land. Dekk ikke over deres skyld, og la ikke deres synd bli strøket ut fra ditt åsyn, for de har krenket deg med sin framferd mot bygningsmenn. Disse mennene som forsøkte å hindre bygningen var både Guds fiender og jødefolkets fiender. Dette er en bønn under loven. Under loven hadde jødene fullkommen rett til å be om rettferdighet. Det var korrekt ut fra deres gudsforstillinger og lov å be om en rettferdigdom. Det hadde de lov til. Og det aktet Gud å gjøre, og det har aldri endret seg. Men Jesus, han har ført inn nye momenter, og det gjelder for oss troende i dag. I dag blir vi bedt om ikke be om hevn, og det sies ganske klart i Efeserbrevet 4:32. Vær god mot hverandre og vis medfølelse, så dere tilgir hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus Jesus. Og i Romerbrevet 12:19 så skriver Paulus, ta ikke hevn, men overlat straffen til Gud. For det står skrevet, straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Det er altså visse ting vi burde legge i Herrens hender slik at han kan forhandle. Hvis vi forsøker å gripe inn, betyr det at vi ikke vandrer i tro. Jeg tror at det er visse ting vi vil ta hånd om, det så, men det er ganske klart at skriften sier at det er tider da vi burde gi advarsler og formaninger. Vi ser at Paulus tar opp mange ting med Korintermenigheten som var galt, og som burde ha vært annerledes. Paulus skrev til Timotius, forkynn ordet. Stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem. Overbevis, tal strengt, tal trøst. Guds barn skal bruke Herrens sverd som er Guds ord. Det sverdet må anvendes på det som er korrupt og galt i vår tid òg. Det skal også brukes når vi legger salve på knuste hjerter. Det er tider da vi skal tale strengt, og det er riktig. Må Gud hjelpe oss som skal være med å forkynne Guds ord at vi er trofaste og rettlinjer i disse sammenhengene. Vi lever i en tid der menneskene tar seg lære i hopetall og som underviser dem som vil høre det. De ønsker mye trøst og mye ros og mye salve, men ingen streng tale. Guds menighet trenger mer enn sukkertøy. Både det søte og det bitre, det hører sammen. Under loven kunne folket be om rettferdighet måtte skje fyldes over deres hjerter. Vi må huske at det var fiender av Guds folk som var der, og da var de også fiender av Gud selv. Men livet for Guds folk er ikke bare et liv i bønn, det er også et liv i vandring og en krigføring. Så hva gjorde da disse mennene? La oss se hva det står i vers 6. Så bygde de muren og føyde den sammen i halv høyde rundt hele byen, og folket var ivrig med i arbeidet. Nehemja, han overså sarkasmen fra fienden, ba til Gud og fortsatte å bygge. På denne måten ble motstanden overvunnet av folket. La oss se i vers 7. Men da Sanballat, Tobia, araberne, ammonitten og mennene fra Ashdod fikk høre at gjenreisningen av Jerusalems mur gikk fremover, og at revnene tok til å fylles, da ble de brennende harme. Når fienden legger merke til at de hverken hånlatter eller ærekrenkelse stopper byggearbeidene, så skifter de taktikk igjen. Nå blir de virkelig vrede. Vers 8 og 9. De slo seg sammen alle som en og sverget på at de ville dra opp og kjempe mot Jerusalem og skape forvirring der. Men vi ba til vår Gud og satte ut vaktposter både dag og natt for å holde dem borte. Igjen ser vi at bønn er Nehemjas ressurs og forsvar. Hans motto er nå, be og arbeide. Men vi ba til vår Gud. Det er bra å si vi skal be til Gud om dette eller hint, men det må etterfølges av det neste spørsmålet, hva skal jeg gjøre når jeg har bedt? Av og til er ordene, la oss be om det, en unnskyldning for ikke å gjøre mer med den saken. Og det er en tvilsom bruk av bønnen. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.